Nu, es domāju, kad sākam lēnām, un tad jau arī pārējie tad būs pieslēgušies par dienas kārtību. Pirms mēs balsojam, es lūkšu Andru Valaini saistībā ar šo dienas kārtības pirmo jautājumu. Es, cik saprotu, ir kaut kāda jauna informācija vai kaut kādas izmaiņas. Tad saprotu, ka Andru varēs mums izstāstīt un paskaidrot, ko mēs darām ar šo jautājumu, skatām vai neskatām, kas ir mainījies.
Jā, labdien.
Jā.
Mēs saņēmām iesniegumu par lūgumu atcelt detālplānojumu 2007. gada pieprasījumu. Tur ir ļoti daudz papildus informācijas, ko sarūpējas attīstītājs Kārlis Apensāns un viņa palīgs Margarita. Bet mums ir jāgūst simtprocentīga pārliecība daudziem riskiem, jo atceļot detālplānojumu šajās teritorijās divpus ielas apkārtnē, kur nav ūdens, būtu iespēja izsniegt būvētājus, un ir jābūt pārliecībai, ka šī teritorija neaplūst. Mēs esam saņemot iesniegumu, lūguši papildus informāciju Latvijas vidus ģeoloģijas metroloģijas centram. Viņi sniegus atbildi, diemžēl šis tā pieprasītais topogrāfiskais plāns viņa arhīvos vairs nav, viņi uzglabā tikai 5 gadus. Mēs saņēmām arī lauka atbalsta dienesta atbildi, diemžēl tas bija pēdējā dienā, kurā viņi pateica, ka šis te dāmja rekonstrukcijas projekta dokumentācija nav pieejama lauka atbalsta dienestā, bet ir nodota zemkopības ministrijas nekustamiem īpašumiem. Un šodien ir sagatavota un atkal nosūtīta vēstule zemkopības ministrijas nekustamiem īpašumiem, jo ir pievienota izziņa no 2009. gada par to, ka neaplūst pat 1% šī te divpus teritorijas daļa. Bet vienlaikus gribam kā papildus argumentu izmantot arī šo rekonstrukcijas projektu, kurš parādītu to, ka tā zemes vienība fiziski ir noslēgta un nekādā veidā nevar. Bet mums ir jāgūst šie papildus informācija. Tādējādi pagaidām priekšlikums atcelt līdz nākamajai, cerībā līdz nākamajai komitejai, paskubināšu zemkopības ministrijas nekustamos īpašumus, lai saņemtu šo trūkstošo informāciju.
Bet tad ir cerība, ka mēs no viņiem saņemsim šo informāciju, ka viņiem būs pieejama.
Jā, es esmu saņēmusi šodien e-pastā, bet, nu, ja kaut kāda ķēpa mums e-pasta dokumentācija nelīdzēs kaut kur pierādīt kā pierādījums iekšā.
Es skatos, ka no attīstītāja neviens arī
Es
nepiedalās. Jā.
aizsūtīju burtiski vakar pirms darbdienas beigām Kārim un Margaritai. Viņi saprot kaut kur ir ārpus Latvijas. Viņi tika teikusi, jā, kad šis jautājums, tiemžēl, šobrīd drusku atceļās līdz nākamajai komitejai.
Bet tad laikam es lūgšu kādam ierakstīt, ka mēs atliekam šo jautājumu. Ingrīd, tā būtu laikam pareizi, ne? Ka mēs nobalsojam, vai mēs jau automātiski nevaram par šo izņemt blokā.
Nē, mums viņš ir tāds. Es pievienošu priekšlikumu.
Paldies.
Kundze, kamēr tiek pievienots priekšlikums, es
Jā,
nezinu, kas tajā
lūdzu.
versijā nav. Attiecībā uz to varam apturēto remēku plānojumu. Es skatos, ka viņš vēstnesī publicēts, bet mums dienas kārtībā viņš nav ielikts.
Es varu komentēt.
Jā.
Tad mēs viņu saņēmām ceturtdien, un tagad tuvākā ir tā, ka mēs arī nesen bija divpus arī atcēlām, nu, saistošos noteikumus par lokālo plānu nostiprināšanu. Un šajā gadījumā mūsu MKA noteikumi un teritorijas attīstības plānošanas likums nosaka, ka mēs nevaram kārtējā sēdē izskatīt šo te jautājumu par apturēšanu. Saistošo noteikumu mums ir jāsasauc ārkārtas sēde 2 nedēļu laikā. Vēstnesī tika publicēts laikam pirmā diena.
21. Bet,
Atdicinu.
mēs nevaram kārtējā sēdē.
Nē, es saprotu, ka kolēģi jau bija, varbūt Sandra var piemitināt, ka jau 2 gadījumā mēs laikam arī varējām tā kā ielikt nosūtīt kārtējā domas sēdē, bet nē, bija pateikts, ka jābūt ārkārtas sēdē, tikai šī viena jautājuma izskatīšanai.
Bet tur nav tā, ka ja tajā periodā ir kārtējā sēde, tad ir kārtējā sēdes ietveros.
Es nezinu, varbūt Linda un Sandra kaut ko pieminēt. Nāk šo jautājumu, jāsauc speciāli ārkārtas sēde
Jā,
tikai.
jā.
Jā,
Diez,
dīvaini.
diezgan neloģiski. Man liekas, ka tur bija, nu, bet juristi ir skatījuši šo jautājumu, jā, izvērtējuši.
Tur ir tik daudz ko vērtēt, ka 2 nedēļu laikā grūti
Nē,
izvērtēt.
es nedomāju par šo jautājumu, bet par ārkārtas sēdes sasaukšanu.
tas regulējums. Vai tur nebija tā atruna, ka jā, tajā periodā ir kārtējā sēde, tad var kārtējā sēdē par to?
Likumā nav tādas atrunas. Es pārbaudīju vakar.
Skaidrs.
Kā mēs darām, mēs pirms nākamās domas sēdes esam ārkārtas sēdes, sanāk tādā veidā,
Droši vien.
jā.
Mums tā bija iepriekš arī, jā. Es to papildināšu. Tas bija otrais jautājums. Es nosaukumu vēl iekopēšu, varbūt, lai ir. Nu, priekšlikumā.
Nu, jā.
Par tiem zvejniekiem, ja bija, Andra?
Jā.
Kā mēs par to priekšlikumu, par darba kārtības priekšlikumu, to mēs varam sākt balsot, vai tu gribi vēl kaut ko papildināt? Okay.
Papildināja nosaukumu.
Jā, tad sāksim balsot par darba kārtības šo priekšlikumu, atlikt, izskatīt šo otro jautājumu. Lūdzu, uzsākam balsojumu.
Gunārs Kneiks, motiski par.
Tā mums nesanāks, jo mums Pēters nevar pierakstīties, jo dators rāda, ka nav kvoruma. Pēters ir pazudis jau.
Tu teiksim par mani, Ingrīda, tu
Es
mums
nevaru,
tāpat
programma
nevari
neļauj,
pieslēgt, ja?
jo uzrāda tikai 5 dalībniekus.
Oh, pagad, es vienkārši varbūt tad mēģināšu, tāpēc ar telefonu tā lietu arī. Labi, es tūlīt paeksperimentēšu.
Nu,
Tiksim.
piereģistrēties tikai kaut vai
Jā,
tā,
sapratu,
tad
jā.
es varu mutiski
Labi.
paņemt. Ah, ir 6, tagad vajadzētu. Tā.
Ir aizgājis.
Jā.
Jā, nu tad es mutiski par.
Jā. Ah, Vita pieslēdzās tikko. Un Atis.
Vai tad mēs par darba kārtības apstiprināšanu
Ar
nebalsojam? Par
to.
ko mēs balsojam? Vispirms par
Jā.
priekšlikumu darba kārtībā. Priekšlikumu.
Mutiski tagad var.
Par.
Jā, tad visi esam par mutiski, tad Atis, Senkāns un Gunārs Kniks. Pareizi, ja? Tad
Jā.
izslēdzam šo otro jautājumu no šodienas darba kārtības, un tad lūkšu balsot par darba kārtību kopumā.
Es motiski par.
Kā visi deputāti ir par, un Gunārs Kneksts mutiski par. Paldies! Darba kārtība ir apspriesta, un pirmais šodienas dienas jautājums ir tātad šis trešais par zemes vienības, kas sākas pie valsts vietējā autoceļa V32 dreiliņa Acuonas stacija līdz Daugavu ielai 7 ar kadastra apzīmējumu 8096-003-0712 sadalīšanu. Šeit ziņo Andra Valēna, lūdzu.
Jā, tad mūsu attīstības stratēģijā ir uzdevums, vēlme Ulbrakas ciemam mainīt statusu uz pilsētas statusu. Attiecīgi ir sava kārtība, kādā tas notiek. Tur ir jāpieņem saistotie noteikumi. Bet viens no nosacījumiem ir tas, ka zemes vienībām, kas nu, šobrīd ir ciema robežā, viņām visām jābūt vienāda ar ciema robežām. Šā vidītē jūs redzat, lielā robeža ir Ulbrakas ciema robeža. Un šeit ir zemes vienība, kas piekritīja pašvaldībai, un lai virzītos uz šo te pilsētas statusu, tad ir īpašam robežā jābūt šai tieši pat šo ciemu, jeb šo nākotnes pilsētas robežu. Tad šādas vietas, šī vieta ir vienkāršāka tādā ziņā, šeit nav jāizstrādā zemes vajadzības projekts, šeit ir pašvaldībai piekritīga zemes vienība uz lēmumu pamata. Mēs kadastra reģistrā varam reģistrēt, attiecīgi iegūt kadastra apzīmējumus un šo sadalījumu robežu bez tātad finanšu resursu ieguldījumiem šo zemes vienību sadalīt. Tad ir priekšlikums šo sadalīt. Ko es vēl par šo pilsētas statusu? Šāda situācija ir vēl parādīšu, kur īpašuma zemes vienība robeža nav vienādas ar ciema robežām. Tātad šādas vietas ir vēl divas. Šajā vietā ir Gasovu piederoša zemes vienība, un šajā vietā ir satiksmes ministrijai četri ceļa posmas. Attiecīgi šeit būtu jāizdala šī zemes vienība, un šeit esam lūguši šīm te iestādēm piekrišanu un pilnvarojumu izstrādāt zemes ierīcības projektu. No Gaso mēs joprojām neesam saņēmuši atbildi, vai viņi piekrīt. Savukārt no Latvijas valsts ceļiem par šo posmu ir saņemta atbilde, ka viņi piekrīst ceļa šīs te zemes vienības sadalīšanai pa šī viņš ciema robežu, bet tad mums viss šis ceļa posms ir jāpārņem pašvaldības īpašumā un arī konsultēties gan ar priekšsēdētāju, gan ar ceļu speciālistu Uldi. Šī prasība ir nesamērīga no reģionālā ceļa vienu nelielu posmu, aptuveni laikam bija 700 metri, pārņemt savā īpašumā, uzturēt, remontēt un tādien. Tā kā tā, šobrīd tā iecer par to Ulbrukas pilsētu, tā kā iebremzējas tieši šī apstākļa dēļ. Bet ir priekšlikums atbalstīt šo te pašvaldības piekritīgo zemes vienības sadalīšanu. Tas nekādā ziņā neapgrūtina esošo situāciju, bet nu, vismaz viens posms būs sakārtots.
Jā, paldies, Andri. Tā, vai kādi jautājumi nu, deputātiem? Jā, Guntra, lūdzu.
Jā, man ir jautājums par to pilsētas statusu, vai joprojām, tas, ka viņš ir ierakstīts stratēģijā, vai mēs joprojām uztaram to, ka mēs patiešām mums gribam un mums vajag to Ulbraku kā pilsētu, jo cik es dzirdēju, varbūt es kļūdos, bet tas pilsētas status arī mēs līdzi kaut kādas arī nērtības kaut kādos jautājumos. Vai mēs joprojām viņu uztaram aktuāli un mēs tiešām viņu gribam kā pilsētu, vai varbūt kaut kas mainījies? Paldies.
Es nezinu, varbūt priekšādātāji var.
Es domāju, ka mēs nevaram gribēt vai negribēt. Likums nosaka, ka tām ciemiem, kuriem ir virs 5000, piešķirs pilsētas status. Mums ir vienkārši nu, jāpilda tas, kas mums ir jāpilda mājas darbs, lai to arī noteikti, jo likumā jau ir ierakstīts neviens ādežiem vai mārupēji pat nejautāja tālāk. Mums ir jāveic šīs funkcijas tajā brīdī, kad mēs redzam, ka mums ir pāri 5000 iedzīvotāji. Mm.
Tas sanāk, tā nav tā kā brīvprātīga opcija, tā ir tā kā obligāta opcija. Ja?
Nu, tā ir norakstīta likumā.
Mm-hmm.
Tā ir norakstīta. Vai jurists kāds man var papildināt, vai es pareizi sapratu, kas mums no juristiem ir?
Sākotnē bija gatis ābeli iesaistīts, bet tā kā šobrīd, nu, tā kā Latvijas valsts ceļi nobremzējuši mums šo statusu.
Mm-hmm.
Tie 5000 ir tas likumdošanība.
Jā, tā ir likumdošanība. Vienkārši, cik mēs ātri vai lēnu kārtojam dokumentus, tas ir, manuprāt, tas jautājums, kādā termiņā mēs šo statusu noteiksim.
Mm. Labi, paldies. Vai vēl kādi citi jautājumi būtu par šo lēmumu projektu? Tā, rokas paceltas neredzu, tad sākam balsot par šo zemes sadalīšanu.
Gunters Kniksts par.
Tā, visi deputāti ir par, un Gunters Kniksts arī par, tikai mutiski. Tad paldies šo sagatavoto lēmumu projektu un virzums domas sēdi. Tad nākamais izskatāmais jautājums mums ir par nosaukumu piešķiršanu Raunas ielai Putkājās ropažu pagastā ropažu novadā. Arī šeit lūdzu ziņot Andri Valaine.
Jā, tad jutušam par hotelu kvalitātē, tad runa ir par šo te jau posmu, otrkārt ciemā. Šobrīd mums tiek veikta ceļu uzskaitas audits vai ceļu pārskatīšanu, visu sarakstu un piedarības un uzturēšanas, kur ir ārpakalpojumā piesaistīts jā, metro, tiek veidot datubāze un attiecīgi veicot šos te datu sakārtošanu, tad kolēģi ir lūguši piešķirt, lai varētu vieglāk identificēt šim te ielas posmam, Raunas ielas nosaukumu. Šis te nosaukums ir saskaņots ar Valsts valodas centru. Nosaukums ir radies no šīs te, no citiem vēsturiskās, kas vēl ir viensēta šajā te kaut kā ciemā, šīs te mājas sauc Raunas. No Valsts valodas centrs ir atzīmes par labu esam šo te nosaukumu, arī saglabājot šo te vecās vietas nosaukumu, esošās vietas. Tad ir lūgums piešķirt šo te nosaukumu.
Jā, paldies. Vai kādi jautājumi? Jautājums neredzu. Domāju, ka ir gana skanīgi un labs nosaukums. Tad varam sākt balsot par šo jautājumu.
Gunters Kniksts par.
Jā. Visi esam nobalsojuši, visi deputāti par, un arī Gunters Kniksts ir par. Okay, mutiski paldies. Tā, nākamais jautājums par daudz dzīvokļu dzīvojamai mājai par Kīla 4 Vangažu Ropažu novadā funkcionāli nepieciešamā zemes gabala noteikšanu. Kurš ziņo, Sainās Linda vai Dace Malniča?
Labdien, ziņos Dace.
Jā, paldies, lūdzu.
Tad jautājums jau tika izskatīts iepriekšējā mēneša komitejas sēdē, bet par cik tika nolemts viņu nodot atkārtotai izskatīšanai. Tad komisija atkārtot izskatīja, cik no domas sēdes klausoties sapratu, ka tie jautājumi iepriekš bija par to, ka kāpēc ir tieši noteikts šāds zemes gabals un par to, ka pašvaldība iespējams nākotnē kaut ko tur varētu plānot saistībā par labiekārtojumu vispārējo. Tad vēlos piebilst to, ka šajā gadījumā ir piespiedu dalītais īpašums. Normatīvais akts paredz kārtību, kādā tad šie piespiedu dalītā īpašuma izbeigšanas, noteikti kārtību, kā izbeigt šo piespiedu dalīto īpašumu. Un ministra kabineta noteikumi nosaka par to, ka daudz dzīvokļu dzīvojamajai mājai nosakot funkcionāli nepieciešamo zemes gabalu, vērtē visu, kas daudz dzīvokļu dzīvojamajai mājai funkcionāli nepieciešams. Tajā skaitā ir bērnu rotaļu laukumi, autostāvvietu esamība un zaļā zona. Tāpēc arī komisija iepriekš arī tika noteikusi šo zemes vienību visā zemes grāmatā, uz juridiskās personas zemes grāmatā reģistrētās zemes vienības platību, jo normatīvais akts arī nosaka to, ka nosakot zemes funkcionāli nepieciešamo zemes vienību, ir jāvērtē atbilstoši teritorijas plānojumam un par to, ka ja nosaka mazāku zemes vienību, tad atlikušajai zemes vienībai, kas paliek juridiskajai personai, būtu jāatbilst izmantošanai, kad viņu ir iespējams izmantot, bet par cik daudz dzīvokļu dzīvojamās mājas pārstāvis un arī daudz dzīvokļu dzīvojamās mājas īpašnieki bija pievienojuši klāto grafisko pielikumu, kur tas gabals atlikušais, kas paliek, tad viņš tāds kā starpgabals tiktu veidots, kad faktiski tā juridiskā persona neko ar viņu nevarētu darīt. Un arī, lai izvairītos nākotnē no situācijas, ka daudz dzīvokļu dzīvojamajai mājai nav iespējas rotaļu laukumu izmantot vai autostāvvietas ierīkot, jo kā jau tas vēsturiski izveidojies, kad pie daudz dzīvokļu mājām nav šīs zemes vienības tik lielas, lai katram dzīvoklim tiktu nodrošināta kaut vai viena autostāvvieta. Tāpēc arī komisija pieņēma šo lēmumu noteikt daudz dzīvokļu mājai šo platību tādu, kāda viņa ir pievienot šim lēmumu projektam.
Cik lūdzu par šo, ja mums tiek jauno veco lēmumu projektu, jūs sazinājāties, informējāt šos mājas īpašniekus vai pārstāvjus, ka tomēr ir
Jā,
kaut kāds?
par mūsu komisijas lēmums tika nosūtīts arī daudz dzīvojamās mājas pārstāvim.
Ko viņi minēja, vai piekrīt šādam, tad?
Nē, neko nominējuši. Nu, vismaz es nezinu, kad ir kaut kas iesniegts vai kaut kāds sazinājis konkrēti nav, un arī lietuvības sistēmā es neesmu neko redzējis, ka kaut kas tāds būtu. Līdz ar to es tā nevaru apgalvot, kad nav.
Jā, Haralds, lūdzu.
Jā, man tikai viens jautājums. Tad, kamēr tas process par piespiedu dalītā īpašuma izbeigšanu nav beidzies, tas nav pretrunā ar to, ka mēs tā lemjam?
Kā jūs to
Jo
domājat?
jā, no Rīgā man tur ir tādi gadījumi, ka tur sākās beigās tiesvedības tieši par, nu, kā lai saka, tur visādiem atlikumiem, kas tā kā funkcionāli tur varētu piederēt, bet tie cilvēki saka, ka nevajag. Vienkārši jautājums, vai tas process var notikt paralēli, jo no tas, ko viņi ir uzsākuši, man liekas, viņš jau nav pabeigts no šai mājai,
Nē,
ne?
nē, nē,
No piespiedu
nav.
dalītāja īpašuma izbeigšanu.
Nē, jo šis process būs attiecīgi
Bet
tāds
kamēr
šobrīd.
tas nav noslēdzies, mēs varam pieņemt lēmumu par to.
Ja jūs kaut kur kaut kādā brīdī mazliet pazudāt, nu šis process ir tāds attiecīgi šobrīd komiteja pieņem šo lēmumu, pēc tam pēc domas sēdes lēmuma pieņemšanas, kad lēmums kļūst neapstrīdams, lēmums stājas spēkā mēnesi pēc lēmuma pieņemšanas. Attiecīgi pēc mēneša tad mēs komisijai sūtīsim valsts zemes dienestam šo lēmumu klāt arī ar šo to grafisko pielikumu, un tad arī valsts zemes dienests tālāk veiks darbības, lai noteiktu šo cenu, un tad attiecīgi tad arī dzīvokļu īpašniekiem būs jāpieņem lēmums par šīs cenas, vai tad izpērk par šo cenu vai neizpērk. Un attiecīgi tad, kad ir pieņemts lēmums par izpirkšanu, tad, kad zemes daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas īpašnieki ir izpirkuši šo zemes vienību, tad arī attiecīgi noslēdzās tas posms, nu, kad viņi ir izpirkuši, un attiecīgi tas kļūst kā viens nedalīts īpašums, dalītais īpašums tiek izbeigts. Tā kā šis ir tāds tā kā, nu, paša procesa sākums par to, lai to vispār varētu izbeigt. Bet par to, vai viņi izmanto vai neizmanto, tad tas būs tas dzīvokļu īpašnieku galējais lēmums. Es vai atbildēju jūsu
Paldies,
jautājumu
man
par
bija
vienu?
tikai nedaudz saprast, vai tas... Jā, paldies. Jā, paldies.
Jā, paldies, Dats. Vai vēl ir kādi jautājumi par šo lēmumu projektu? Tā, nu, rokas paceltas neredzu, tad lūdzu, sāksim balsot.
Es iedrīkst, kamēr balso par to Gundara jautājumu, es vēlreiz paskatījos ar administrēto teritorijas likumu, reformas likumu, ir piešķirts status Mārupei, Čekavai un Ādažiem, nejautājot, bet mums ir tā, ka ja 5 000, tad nav šī sabiedriskā publiska apspriešana, bet mums būs jāiesniedz, lai mainītu šo statusu, mums būs jāiesniedz domas lēmums, paskaidrojuma raksts par šo un kadastra apzīmējums, nu, 8. punktā minētajiem zemes vienībām, kuras nosaka. Tā kā domas lēmums mums ir jāpieņem, viņš nav ar likumu noteica tiem, kam jau bija 5 000 uz administrētā teritoriālā likuma stāšanās spēkā dienu, Ķekava, Mārupe un Ādaži. Bet mums vēl būs domas lēmums, un kuram klāt būs paskaidrojuma raksts.
Jā.
Mazliet neprecīzi, Gunter, tev izstāstījis,
Jā,
paskatījos.
paldies, Vita. Paldies, es sapratu, jā, un es par šo jautājumu es balsoju par.
Jā, paldies, Vita, paldies, Gunter. Tad tā, 6 deputāti par Gunters Kniks Mutiski, Renāta Gremze
Jā, es
nepiedalās.
nespēju nobalsot, balsoju par.
Labi, paldies, tad visi sanāks, 6 esam par 7, atvainojos. Tā, paldies. Tā, nākamais mums ir jautājums par detaļu plānojumu, ekonomiem, īpašumiem, tīreļi 2, vec tīreļi, Bukūtos, Garkalnes pagastā, Ropažu novadā, atcelšanu daļā par zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem. Nu, daudz un dikti, tas varbūt visus viņus nelasījuši. Bukūt, Garkalnes pagasts, Ropažu novads. Un tad lūdzu ziņot Raitis Ķiģelis. Lūdzu, Raiti.
Vienmēr mani dzird.
Jā, dzirdam, lūdzu.
Es kaut ko uz ekrānu. Vai ir redzams? Vai ir redzams? Jā, man liekas, ka vajadzētu redzēt. Vai redzams ekrāns?
Jā, ir redzams,
Jā.
jā, redzams.
Jā, tad detāla plānojums ir gads detāla plānojums 2005. gadā paredzēja zemes vienības apbūvi un dzīvu izbūvi, apstiprinās datums esošiem noteikumiem. Un tātad detāla plānojums kopumā sastāv no trim daļām savstarpēji sadalītām teritorijām. Stāsts ir tātad sāpe galvenām tēmām. Ja bīdējās teritorijas.
Ir pierādīti, tu brīžiem domāju rausties kaut kā.
Es tad laikam, es domāju, ka vizuāli esmu iepazinušies. Labi, tad 8. augustā saņēmām zvanu ielu piebilšu iedzīvotāju iesniegumu ar lūgumu atcelt detāli plānam varētu turpināt ielas zvanu ielas projektēšanu un dokumentācijas sakārtošanu. Stāsts tāds, kad zvanu iela ir izbūvēta bez dokumentācijas. Attiecīgi, būvvaldes speciālisti darot savu darbu, konstatēja par būvniecību bez dokumentācijas un lūdzu šiem iedzīvotājiem šo te zvanu ielas sakārto dokumentāciju atgriezt iepriekšējā stāvoklī. Būdami cītīgi pilsoņi, šie cilvēki ir sagatavojuši šo te būvprojektu un iesnieguši būvlaudu, bet viņi noraidījuši kā vienu no iemesliem, minot, ka šis zvanu ielas būvprojekts neatbilst detāla plānojuma prasībām. Būvvaldes lēmumā ir dažādas uzskaitītas prasības, kas iztrūkstas, ko nosaka šis te detāla plānojums. Un attiecīgi šis būvprojekts netika pieņemts. Nākamais, kas pie mums bija, atnāca iesniegums ar lūgumu atcelt šo te detāla plānojumu. Parakstījušies ir šie visi, visi šie piekļušie zvanu ielas iedzīvotāji, un tad attiecīgi lūgums ir sagatavots arī lēmums par šī detāla plānojuma atcelšanu. Pat biju uz vietas, arī apskatījos, veicu fotofiksāciju, kas ir ielikt kā lēmuma pielikumā, ir veikts arī nevienas pārunas ar mūsu ceļa inženieru, kas ir informējis, ka teorētiski šādi jau varētu būt. Detāla plānojuma teritorija, jeb zvanu ielas teritorija, ir izbūvēta kanalizācija, kas arī strādā, saprotams, un vienīgais nav, kas nav ūdens apgāde, bet no vidas viedokļa, tad ūdens apgāde nebūtu tik būtiska. No abūs pārmetriem detāla plānojums ir ļoti līdzīgs teritorijas plānojumam, atšķirās būvājai, bet no tādā ciema kontekstā varbūt tas nav tik būtiski. Un tad jā, tad ņem izvērot šos visus faktorus, tad nu, visticamāk jau neliksim iedzīvotiem atgriezt sākotnējā stāvoklī, tad jā, aicinājums atbalstīt.
Jā, paldies, Raiti. Tā, Gunter, tev jautājums.
Jā, teicu, ka neatbilst detāla plānojuma ceļš ar to, ka viņi ir iesnieguši, vai šis viņa iesniegtais projekts ir tā kā, nu, vienkārši sakot, ir sliktāks būvaldes izpratnē vai labāks par to, kāds ir minēts detāla plānojuma. Varbūt īsumā, kāda ir tā būtiskā atšķirība starp tiem detāla plānojuma ceļu paredzēto un tagad viņa iesniegto projektu?
Tātad būvās lēmumā, nu, tas, kas attiecās uz detāla plānojums paredz 5,5 metru platu brauktuvi, kas pašlaik esot 4,5 metri gājēju ietvi. Tad tur laikam bija arī iela apgaismojums un kaut kāda slīpuma arī brauktuves slīpumiem tur bija atšķirīgi. Un šī jau, nu, tagad atpošā izbūvētā iela ir šaurāka, nav tur tā gājēja ietve, nu, skatoties, protams, situāciju uz vietas, varbūt arī nepasāšot gājēja ietve, un jā, nu, tas laikam vismaz no tā, bet tur arī tajā būvprojektā tur bija vēl vairākas lietas, kas, protams, nav neatiecās uz pašu detālu plānojumu, tur ir vēl lietas, kas viņam jāizdara, to tad viņi visticamāk arī darīs tālākās projektēšanas, kad nebūs ar šīs.
Jā, un atjauni ļoti, cik ir tās ielas, cik ir nekustama īpašuma?
Man liekas, ja nemalūs, 11. Mazāk.
10. Laikam varētu būt.
Jā, 10. Ieskaitot.
Bet tad ceļa inženieri mūsu un būvvalde, nu, formāli, teiksim tā, ja mainot atceļot detālu plānu, tad viņi šādu ceļa projektu saskaņot, jā? Ja?
Nu,
viņi neiebilst pie tādu
visu. Es domāju, nu, es ceļa inženieru prasīju, ka tā redz, kāda var būt. Būvots kolēģi līdz galam nav atbildējuši, un tā arhitekta, kas Tā arhitekta, kas bija atbildīga šo projektu, diemžēl, nobūtnē. Es pieņemu, ka jā, nu, jā, viņam jau kurā gadījumā jāizdara šie pārējie darbi, visticamāk, un kurā gadījumā kaut kāda ir būvnormatīvas, kas regulē šīs vielas būtībā. Tāda vienkārši, vienkārši, nu jā, lai sākotnēji
pirms
20 gadu.
Ja kurā gadījumā, ja viņi vienalga kāda, tad viņam tas projekts tāpat ir pa priekšu jāceļ detālplānojums, lai viņi vispār varētu tad to ceļu, tad, nu, tā sakot, saskaņot projektu.
Būvāli, ja kurā gadījumā nesaskaņos, jo ir neatbūs detālplānojums.
Jā, paldies.
Jā, labi, paldies. Jā, Vitlūdzu.
Man vēlreiz tādai skaidrībai pie balsojuma. Tātad detālplānojumu mēs varam atcelt tikai tad, ja visi iesaistītie īpašnieki lūdz šo detālplānojumu atcelt vai saskaņot. Tur nevar būt tur 50% vai cik. Tā ir, Raiti?
Nu, tas ir, nu, tas tā, lai, nu, tā, es saprotu, ka te ir dažādi tā pieeja bijusi mums no speciālistiem. Es saprotu, ka ir aptaujāti arī pieguļošie īpašnieki un milnībā mēs šo detālu plānu nācīju, mēs atceļam tikai tajā daļā, kas, teiksim, tā tajā vidē, to vidējo daļu.
Labi, jā, daļā, piedošana, daļā. Bet man vienkārši neiet kopā tā pieguļošā, tā konstatējošā daļā rakstīts, ka pieguļošie iedzīvotāji 11 paraksti ir vērsušies ar lūgumu atcelt detālu plānu zemes vienībās, un tātad viņi ir piekrituši. Bet man samulsināja tas nākamais teikums. Papildus pieguļošie zvanu ielas iedzīvotāji informē, ka vairs nav aktuāli, bet nu īsti, tad, nu, kas ir tie papildus pieguļošie?
Varbūt tas ir neprecīzs teikums, atvainojos, es biju domāt, ka papildus viņu informē, es viņiem lūdzu, nu, tad mums bija sarakstē ar viņiem, nu, pārstāvus uzvāc tos parakstus, es viņiem lūdzu, lai viņi arī uzrakst tādā gadījumā, ka viņi pārēja visi ir izcināti, nu, ja kaut kādi ir, tad lai viņi uzrakst, tad viņiem arī tie vairs tā
vārtu. Tad, labi, es pārfrāzēšu jautājumu, tad tie papildus pieguļošie nav pieguļošie zemi
nē,
vai zvanīlai?
Nē, nē, tie zvanīlas.
Nē, tad tie ir zvanu ielas.
Jā, 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 jā. Nu, lūgums
bet vai
bija,
tur, nu, tā kā pēc normatīviem aktiem, tad tomēr nav jāsaņem arī viņu, tieši viņu lūgums atcelt detālu plānojumu tajā daļā? Vai pietiek ar informāciju?
Tad,
varbūt Raiti var kārtas tomēr uzlikt, nu, lai mēs redzam grafiski, kas ir tie papildu pieguļošie, nu, tā sapratnes līmeņa.
Bija lūgts šitai daļai. Nu, es nezinu, vai kurs vēl redz, bet...
Redzam, jā.
Redz, bet kur ir tie papildus pieguļošie? Nu, tajā vienalga, tas arī slikti formulēts, bet...
Tas iznāk, nu, šie visi iedzīvotāji, kas te ir, tiem arī lūdzu, lai viņi parakstās īstenībā.
Bet tā Ziedu iela ir tā zaļā?
Zvanu jau. Zvanu jau.
Nu, zvanu jau, vai tā pa vidu iekrāsotā. Bet viņa tālāk arī aiziet? Vai tagad
tālāk,
ir
tālāk iekrāsotājs? Tālāk ir pašvaldības iela. Tas ir ārpus detālu plānām teritorijas. Un,
tad jau
ja
sanāk
izbūt.
Astoņi.
Astoņi.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Nu, iesniegumā parakstījušies iedzīvotāji, kas ir taiskaitā arī paši zvanu ielas īpašnieki. Jā, nu, tā tas ir.
Nu, būtībā visi, kurus skart, tad visi īpašnieki ir uzrakstījuši par to detālu plānojuma atcelšanu.
Jā.
Okay.
Nu, ja tur nav kaut kāds tīra ļielas un...
Nē, nu tur jau var būt kaut kādi, kas skar, es nezinu, kas tad ir tie pārējie. Vienkārši nesanāca tas skaits un vēl kaut kādi papildus. Kas ir tie papildus? Tas man kaut kā nemūst.
Es atvainojos par varbūt nepareizi atvainojumu.
Labi, paldies, jā. Tad tur ņemt nost ekrānu. Vai vēl kādi jautājumi par šo sagatavoto lēmumu projektu?
Varbūt, ka tur konstatējušo daļu tur var mazliet, nu, precizēt.
Jā,
Nu,
līdz
ka
tam
tur ir
spēlē
arī
precizēs.
īpašnieki, kas, nu, kam skar tā zvanu ielas pārvietošanās, nav pret, nu, tie pārējie, kas tad ir tie pārējie?
Ja nē, tad varēs izlabot uz domu sēdi, jāsagatavot. Labi, paldies. Ja neredzu vairs paceltas rokas, tad varam sākt arī balsot par šo jautājumu.
Gunters Kniksts pat.
Tā, 6 deputāti par, tā skaitā Gunters Kniksts, kas mutiski, un Renāts Grēmis atturās. Tad lēmums pieņemts un nodots tālāk uz domas sēdi. Paldies. Tā, un pēdējais no lemjošajiem jautājumiem mums ir par detālu plānojumu nekustamā īpašuma jaunās Tūjas zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 806001100032 Upsciems Garkalns pagasts robežu novads izstrādes uzsākšanu. Tad šeit lūkšu ziņot Annu Alvīni Vītolu.
Eki, jā, es padalīšos ar ekrānu. Okay. Vai mēs redzam pilnu ekrānu?
Jā.
Jā, tātad mēs esam saņēmuši no nekustamā īpašuma īpašnieka iesniegumu ar lūgumu pārtraukt šajā teritorijā esošo lokālu plānojumu izstrādi, kas ir nekustamajiem īpašumiem Krievupes līča un Jaunās Tūjas, un attiecīgi arī secīgi pieņemt lēmumu par detālu plānojumu izstrādi nekustamajā īpašumā Jaunās Tūjas. Mēs arī atvainojos, te nolaidīšu. Jā, lūk, attiecīgi šī te lokāla plānojuma teritorija, šie ir īpašumi divi, kas ir Krievupes līči, un lejā šie mežu masīvi, un lejā ir šis nekustamais īpašums Jaunās Tūjas, kuram ir noteikti šī savrupmāja abūs teritorija. Šis lokāla plānojums principā tika ierosināts 2017. gadā ar sākotnējo mērķi mežu masīvos attīstīt, nu, sagatavot priekšnosacījumus golfa un sporta kompleksa izveidei un attiecīgi detalizēt arī šo te jauno tūju, kas ir savrupmāja abūs teritorijas izmantošanu. Tomēr, kā arī ierosinātājs iesniegumā norāda, šī sākotnējā iecere vairs nav aktuāla. Un tieši šī golfa un sporta kompleksa izveide tomēr ir vēlme turpināt detalizēt šo te savrupmāja abūs teritorijas attīstību un abūs nosacījumu detalizāciju. Kā arī šī teritorija. Visa šī jaunās tūjas īpašuma teritorija ietilpst TIN 2 un TIN 3 teritorijās, kas ir teritorija, kurā ir izstrādājums komplekss detāla plānojums vai lokāla plānojums. Līdz ar to tā faktiskā piekļūšana šim īpašumam tiek organizēta, kā jau var arī kārtēs varbūt redzēt, vai no vilciņu puses, vai no padebešu puses, vai arī no makstenieku ceļa puses faktiski. Tomēr tai var piekļūt tikai caur fiziskām personām piederošiem īpašumiem, kurās ir veiktas atzīmes par servitūtu. Tomēr šis te vienotais satiksmes organizācijas risinājums teritorijā nav. Tātad atbilstoši, lai virzītos ar šo te detālu plānojuma izstrādi neatkarīgi no šī te plānošanas dokumentu teritorijas ir jāveic šī te priekšizpēte, ko nosaka TIN 2 un TIN 3 teritorija. Atbilstoši tāpēc arī detālplānojumam ir noteikta ir noteikta priekšizpētes teritorija, ar zaļo iekrāsota varam redzēt, kas, kuras ietvaros tātad tiktu pētīti šie te satiksmes, vienoti satiksmes organizācijas risinājumi, kā piekļūt šai detālplānojuma teritorijai, tāpatām arī ūdens apgādes un notekūdeņu risinājumi, kā nodrošināt centralizētus tīklus, kā to nosaka teritorijas plānojums un arī citi inženieru tehniskie tīkli, tīklu risinājumi. Atbilstoši šim te sagatavotajam priekšizpētes novērtējumam arī būs iespējams koriģēt jau konkrētu detālplānojuma teritoriju, kas nodrošinātu šos te vienotos risinājumus detālplānojuma teritorijai. Lūk, tas tā kā būtu īsumā viss.
Jā, labi, paldies, Anna. Ir kādi jautājumi par šo sagatavotu lēmumu projektu? Varbūt paņem nedaudz nost.
Jā.
No ekrāna. Paldies. Tā. Vai kolēģiem ir kādi jautājumi?
Man ir jautājums, es nevaru jau.
Jā, jā Renāt, lūdzu.
Jā, redzam, ka zemes grāmatā ir apgrūtinājums, aizliegums, vai tur ir saņemts no apgrūtinājuma devēja atļauja. Pievienotajos dokumentos neredz. Jā. Nemeklē, Anna, ja
nē,
ir...
Nē, nebūtu. Tur... Ne, šis jautājums nav precizēts, nē.
19. Gada ir tas... Es piemšķietam nevarēju ieraudzīt, kad tur būtu dzēsts, tas pēdējais.
Jā, tas nav noprecizēts, tad tas būtu...
Tad... Paskatieties, varbūt var atvērt, paskatieties, lūdzu. Vai es pareizi nomos, ka 19. Gadā tur ir ILS devējs, bet un aizliegums. Tad no viņiem vajadzētu atļauj.
Jā. To tad ir jāprecizē pie ierosinātāja, tas nav vajadzēts.
Tad šodien vajag līdz domas sēdēju noprecizēt, un ja tāds ir, tad mēs viņu pievienojam klāt pie reāliem, ja nav, nu, tad skatāmies domas sēdē. Ko tad mēs darām?
Tad neskatāmies domas sēdē.
Nu, jā, tieši tā, jā. Jā.
Tādus plānošanas dokumentus izstrādāt arī nedrīkst, jā, pie šādiem aizliegumiem?
Nē.
Nē?
Jāsaņem, ir saskaņojums, jā.
Vai kāds cits rīcības, bet plānot jau tā kā... Ok, paldies.
Jā, to mēs precizēsim.
Nu, tad ar šādu atsauci, tad, es domāju, mēs varam tad balsot, bet tad līdz domas sēdē noskaidrojam, un tad jau skatāmies tālāk. Tad, ja citu jautājumu nav, tad lūdzu sākam balsot.
Bet varbūt, kad es, nu, par ko mēs tagad balsosim, ja patiesībā tur tāda atļauja ir vajadzīga, un viņas nav?
Nu, ja viņa nav, tad mēs viņu nevaram skatīt. Jā, ja viņa vienīgi viņa saņēmuši, viņa nav pievienojuši, tā, ka mēs neesam prasījuši.
Nē, nu, bet varbūt, ka tad vienkārši viņu laižam uz domas sēdi, nu, bez balsojuma tagad, jo tagad nobalsot, ja tur ir tāds, tas...
Andra pacēlus roku.
Jā, Andra lūdzu.
Jā, es varbūt par to šī te hipotēka, ja ir vai ķīlas, tas ir ļoti būtiski, ja zemes ierīcības projekta izstrādē, tur ir obligāti vajadzīgs. It kā tiešā veidā plānošanas dokumentos, nu, normatīvās aktos nav pateis, ka ir vajadzīga atļauja. Nu, jā, tā kā tas tāds, ka var arī juridisks jautājums.
Jā, bet praksa tāda, kad prasām pirms vienmēr, tur tā judikatūra ir tāda, ka tādos gadījumos ir ieguldīts kaut kāds finanšu resursus, nu vismaz, cik man zinām, ir tie juridiskajā kāzusi, kad ieguldīti, principā nekādas darbības nav veicams.
Vai mēs vienkārši nevarētu atlikt to jautājumu skatīšanu, līdz mēs noskaidrojam to atbildi?
Bet varbūt mēs varam vienkārši virzīt pēc, nu, ja, Bet tur tās, nu, es pieņemu, ka viņiem droši vien, kad ir tā, jo tā nav banka, tas ir kaut kāda trešā persona vispār.
Nu, vienalga, bet nu, kā trešā persona ir faktiskais īpašnieks. Nu, tas jau ir.
Bet varbūt es atvainojos, Rosins, varbūt virzīmas domas sēdē vienkārši nosacījuma, ka pievienot klāt, un ja tā dokumenta nebūs, tad mēs varam izņemt vienkārši no domas sēdes tajā brīdī ārā to jautājumu, tā nepilnība.
Nu, jā, es tieši tāpat iedomājos, vai tā mēs varam darīt. Piekrītam. Jā, nu tad tā arī tad darām, jā, tad sazināties ar viņiem un tad, lai viņi pievieno, iesniedz šādu dokumentu. Tad. Labi, paldies, un tad sākam balsot.
Gunters Kneks par.
Tā, visi deputāti esam par. Paldies. Tad arī tad virzam šo jautājumu domas sēdē, tad ar šo nosacījumu, ko izrunājām. Tā, paldies. Tad lemjošie šodien mums komitejā ir izskatīti, un pēdējais mums ir informatīvs jautājums par būvaldes veikto Lankstiņa ezera apsekošanu un būvaldes un ekstremā īpašuma nodaļas plānotās aktivitātes pašvaldības teritorijas sakārtošanai pie ūdenstilpnēm. Šeit lūkšu ziņot Žani Trēmani un Jāni Valneru. Lūdzu, vārds jums.
Labdien!
Dien.
Ezera apsekošana notika šī gada maijā. Tur, man liekas, bija vesels rīkojums ar veselu komisiju. Es pati nepiedalījos, piedalījās būvinspektori no Gargalas nodaļas. Tātad informācija, ko es esmu saņēmusi, ka tika konstatētas septiņās zemes vienībās šie pārkāpumi. Par trijām zemes vienībām būvvalde ir sagatavojusi apsekošanas atzinumus, kur pēc šī atzinuma 6 mēnešu laikā īpašniekiem ir jāsniedz savs ieskats, vai viņi, kā viņi demontē šo te savu, likvidēs šo savu pārkāpumu. Tie ir trīs privātpersonas, bet ir tā, ka trijos gadījumos ir šīs te žoga izbūves ir pašvaldības piekritīgajās zemēs. Kā man arī kolēģi informēja, ka tajā brīdī tika runāts ar Kasparu Krūmiņu, kur viņš tā kā mutiski bija teicis, ka viņš zina un ka tiks šis te stāvoklis tā kā, nu, risināts. Tāpatās arī tika konstatēta šī te Barjeras pašvaldības zemes pie īpašuma Rīgas iela 34, kā arī tur tika saņemta atbilde no Kaspara Krūmiņa, kad jā, ka viņš zina, ka tā, un tas tiks šo demontēts. Bet tā kā šobrīd šis te darbinieks vairs pie mums nestrādā, tā kā es nezinu, kādas ir darbības nekustamajā īpašuma nodaļā un kāda tad ir bijusi šī te darba nodošanas pēcticība. Tā kā no mūsu puses tas tā kā ir izdarīts, mēs gaidām no šiem trim īpašniekiem paskaidrojumus un tad pašvaldības kaut kādu virzību, ko viņi darīs.
Jā, paldies. Vai kāds varbūt var uzreiz jau tad atbildēt par šo pēcticību, kas tad pirms to nokontrolē par šo barjeras un to laipu likvidēšanu no nekustamā īpašuma departamenta puses?
Jā, es Valners varēšu. Tur ir tā, ka mēs veiksim vēlreiz apsekošanu un apskatīsimies, vai ir demontēts šis žoks. Faktiski viņi, nu, vārti, ne vārti,
Jā, žoks,
vārti,
jā, tur no žoks, jā.
un tad mēs arī informēsim būvaldi. Un jā, nu, es uzdošu citam ceļu inženierim, jo diemžēl nav nodota šī ta lieta no Kaspara Krūmiņa.
Labi, paldies. Vai deputātiem kādi jautājumi par šo?
Kad ir plānota tas apsekojums? Es atvainojos, ka es bez rokas, jā.
Jā, lūdzu.
Un ekstremā īpašuma puses, es domāju, ka rītdien, rīt parīt, vai ne? Es noskaidrošu, ka Duldis ir brīvs. Nu, nav jau kaut kur sarunāts, un tiklīdz atbrīvojās tā, jo pagaidām viņš ir palicis mums vienīgais ceļu inženieris, un tur vairāk arī saistības ar tieši ar šo teikt, ka tā bloķē ceļu. Nu, tā kā žoks uzbūvēts ir. Vārti uzbūvēti uz ceļa.
Nu, tur bija vārds, jā. Es vienkārši
Jā.
domāju, ka varbūt tie, kas arī bija toreiz un piedalījās, vienkārši būtu interesanti apskatīties arī tagad atkārtot.
Jā, bet diemžēl Inese Ziediņa piedalījās no mūsu nodaļas, un viņa tagad ir uz attaisnojušā prombūtnē. Nu, uz nenoteiktu laiku. Viņa ir apslimusi vienkārši.
Skaidrs, varbūt.
Bet
Labi, jā.
viņa ir atstājusi visu fotofiksācijas apsekošanas akts mums ir. Mēs konstatēsim vēlreiz dabā esošo un informēsim.
Jā, labi, paldies, Renāta, lūdzu.
Jā, es saprotu, ka mēs tagad runājam par visām ūdens tilpnēm.
Tikai
Ne.
Lāngstiņa ezers.
Tikai Lāngstiņa ezers, Baltezers? Nē.
Nav absolūti.
Bet kaut kādā plānā, laika grafikā jums ir ielikts tas? Nē, nav,
Nav
Jāni.
bijis rīkojuma, ir bijis rīkojums apsakot Lankstiņa ezeru.
Bet es pirms 2 gadiem biju aplikācijā ierakstījusi arī par Juglas upi, par Taujas joslas norobežošanu. Tur tā kā joprojām rādās Haralda risinām, bet nav Silezers tas pats. Vai kaut kāds plāns jums ir? Vai varbūt mēs varam aicināt sagatavot plānu? Kaut kādā plānotā kārtībā apsekot. Jo gan Silezers, gan Baltezers, gan Lielā Jūgla, Tauvas josla ir norobežota. Kā
Jā,
mēs to varam risināt?
vai var kaut kādu, nezinu, termiņu noteikt, vai tādu šobrīd ar resursu ir nepietiekami un tādu konkrētu termiņu nevar pateikt.
Nu, bet tad ir jāizstrādā plāns. Varbūt ir iespējams, kur ir steidzamākie objekti. Nē, es saprotu, ka viss ir steidzami, bet kur ir steidzamākie, tos mēs apsakotu pirmos.
Droši vien tur, kur ir tas publiskais lietojums, no Silezerā, piemēram, tur, kur ir.
Tikpat labi jau arī tad publiskais lietojums ir Mazā Jūgla, un Mazā Jūgla, Lielā Jūgla robeža no teritorijā ir nenovērtējami lielas platības. To tur apsakot, tas ir, tur 1 gads droši vien paiet, lai tur, nu labi, ne, tik traki nav, bet...
Bet tas jau nenozīmē, ka mēs nedarīsim.
Jā, protams, protams.
Jā, bet nu, tās, kas te, teiksim, jums ienāk iesnieguma formātā vai kaut kādi.
Uz tiem mēs uzreiz reaģējam. Par tiem
Bet
mēs reaģējam. Es
tas jau.
atvainojos, es pirms 2 gadiem nebiju, es pat neesmu
Jā,
redzējis.
bet viņš joprojām tur aktīvs tajā aplikācijā ir tas mans tas ziņojums. Un konkrēti viens gadījums tur ir,
Kas par aplikāciju?
robeža.
Mobilajā aplikācijā, bet Jāni, tu varētu arī ar to vidus speciālistu Jāni sazināties, jo tur arī es devu uzdevumus uz ziņojumiem, tur kaut kāda daļa Lielās Jūglas ir apsekota. Tur sazināties arī ar vidus speciālistiem, lai jūs tur kopīgi, un tad paskatāties, jūs jau paši varat izstrādāt to plānu, no kurš ir degošāks un kurš nē. Ja?
Jā, nu man liekas, ka tur jau, es nezinu, Jāni, vai tur kaut kāds atsevišķs rīkojums vajadzīgs, nu, vienlīdzīgi attieksmi pret visām publiski pieejamām ūdens tilpēm, nu, pēc saraksta alfabētiskā secībā vai pēc garuma vai pēc jebkā citi. Nu, tur jau, nu, citu iemeslu jau nav. Nu, skaidrs, ka tik ilgi arī tas status mums tāds arī karājās, jā.
Jā,
Tā.
varbūt varam sākt ar to, ka tiešām plānu sagatavojam apsekošanas.
Sagatavosim.
Nu, cik jums ir vajadzīgi 2, 3 mēneši tādam plānam?
Nē, pietiks ar mēnesi noteikti.
Tad mēs varam aicināt uz kādu oktobra attīstības komitejas
Jā.
sēdi, ka jūs esat sagatavojuši.
Jā, uz oktobra kaut pirmo attīstības komitejas sēdi, jā.
Jā?
Kurā mums ir pirmā, un tagad nav
Jā,
šodien.
skaidri.
Es domāju, ka no savas puses ir pilnīgi arī, ka tu to gribēji teikt, ka varbūt sākt ar to tīri sistemātisko plānu. Un viens ir tas, ja tur ir iesniegumi ienāk, tad, protams, to var skatīt, bet ja nē, tad vienkārši uzspēsīt plānu, kādā veidā novadā visus pilsūdiņus varētu skatīt, un tad attiecīgi rīcības.
Man jau liekas, ka diezgan optimistiski to mēnesi, jā, ne, ko es jau pateicu šobrīd, bet, nu, vienkārši skatāmies no reālās situācijas, bet, nu, garantēju.
Nu, plāns jau mēnesim
Nē,
ir
normāli. Apsakošanas plāns, tas jau ne jau kas
plāns apsakot. Jau mēnesim ir normāli.
Jā, nu, vispār pirms apsakošanas, nu, labi, jā.
Jā, tas ir pirms apsakošanas plāns, jā.
Labi. Labi, paldies, vai par šo vēl kādu jautājumu. Četā rīta, rieksim, dojubdē. Padodiet lūdzu ziņu deputātiem, kad tiks apsakots. Es nezinu, kuru tieši laikam objektu, vai tas bija par laikam Lankstiņazaru.
Nu, par atkārtotu apsakojumu, droši.
Jā.
Par to pašu, kur, nu, iegadījumā jūs vienkārši, ja rītā es netiek, bet citu dienu es labprāt pielāgotos un aizbraukt. Tur es arī netiek.
Labi.
Es individuāli apsakoju, un tur es arī biju daudz jautājumu. Paldies.
Jā, tad lūdzu painformēt, jā. Tā, vai vēl kaut kas par šo? Par šo jautājumu piebilstams vai jautājums. Nu, ko, ja rokas paceltas neredzu, tad šodienas komiteja arī stunda tieši. Ā, nē, Irēna, lūdzu, jā, jums roka.
Jā, labdien. Par šo jautājumu man nebija, bet man iedzīvotāji lūdzu, nu, arī... Gan iedzīvotāji interesējas ropas, gan man arī interesē, cik tālu ir pavirzījies ar ambulansi ropažu. Tas ir viens jautājums, un otrs, jo tur joprojām nekas nenotiek. Un otrs jautājums par savstajām tām eglēm ropažas centrā. Ja to strīpiņu pie vecās vēlības noņēma, tad turpat otrā pusē pie skolas celiņa ir savs egle. Būtībā tas ir 12 metri no tām eglēm, kas bija. Un tāpat gar stadionu ielu, tur vēl ir kādas 4-5. Arī to gribētos zināt, kad tas tiks novākts. Vai tas tiks novākts 1. 2. septembrim?
Kas tad, vai Dina varbūt varētu komentēt? Vai kāda informācija par vai kāds
cits? Es varētu komentēt iepirkumu nodaļas vadītāja Irēna
Jurista.
Attiecībā par stūpiņu ambulanci, es varu pateikt, šodien ir bija mums iepirkumu komisijas sēde, kura
robežu ambulanci.
Jā, jā, atvainojas robežu ambulanci, jā, tad šodien mums bija iepirkumu komisijas sēde, kur tika izskatīts jautājums par iepirkumu procedūras nolikumu apstiprināšanu būvniecībai. Un šobrīd speciālisti strādā, lai varētu pēc iespējas īsākos termiņus izsludināt. Piedāvājuma iesniegšana, nu, šis ir Latvijas sliekšņi, tad piedāvājuma iesniegšana noteikti maksimāli īsāko 20 dienas pēc izsludināšanas. Nu, prognozētais piedāvājuma izvērtēšanas laiks varētu būt pēc piedāvājuma atvēršanas, nu, līdz 10 dienām, pēc kā varētu attiecīgi pieņemt lēmumus un sagaidot pēc nogaidīšanas termiņa beigām, attiecīgi varēsim virzīties ar līgumu noslēgšanu.
Renāta, lūdzu.
Pā, es kaut ko nesaprotu. Tas ar projektu? Tak, nu, patās runāju, ka bija, kad līgums jāslēdz ir būvuzrauga.
Būvprojekts ir izstrādāts un pieņems. Šobrīd ir izsludināts konkurss par būvniecību, par būvdarbiem.
Būvnieks atteicās.
Projektēšana kopā ar būvniecību.
Būvnieks atteicās būvēt, ir jāsludina jauns iepirkums. Būvnieks atteicās no šī projekta, diemžēl.
Jā, tas ir tiešām
Jā. Nu, jā. Mēs nevaram ietekmēt lietas, ko mēs nevaram ietekmēt.
Mēs par to zinām, cik sen jau, ka man viņš ir atteicies.
Man liekas, nu, divas nedēļas, divas vai
tādā trīt. Gadījumā es tikai nevaru saprast, kāpēc to ambulansi vajadzēja, vai tas bija tik kritiski, ka tā ambulansi bija jāizbīda, tas tie dakterīši bija jāizbīda ārā uz to. Konteineriem kaut kā tik, kad vēl jau projām nekas nenotiek.
Nu, tur Krieva kungs stāstīja, ka viss notiks ļoti ātri un cerīgi. Nu, tā kā, nu, tā, tas projekts, nu.
Ne.
Jā, ļoti skumji.
Labi,
un gribētu...
Ļoti skumji, jā.
Jā, gribētu atbildi par tām eglēm sausajām. Nu, kā tu turpat blakus nenozāģē, tas nav neredzama tā egla sausā un vienkārši abrīnojami. Galvenais, ka iedzīvotāji tagad jautā, nu, kāpēc? Nu, var tiešām, kāpēc?
Nu, es nezinu, šodien Zigurdam tas jums jāuzprasa, bet es zinu, ka man zvanīja labie koki. Kas mums ir iepirkumā? Maksim Triščenko var atbildēt, vai kas mums ir uz šiem kokiem pašvaldībā? Pakalpojumu sniedzējs.
Es varu atbildēt, jā,
Jā.
tie ir labie koki, un šodien ir
Jūs.
saņemti.
Jā, jo man zvanīja labie koki piekdienā, ka viņi arī sūtīs šo lūgumu salikt. Nu, diemžēl viņiem šis noslogojums ir ļoti liels, un tas ir saprotams. Un ka viņi lūdz vispirms tos pašus bīstamākos sarakstīt arī mums prioritārā secībā lūgs un ļoti atvainojās, ka viņi šobrīd nespēja visus kokus, nu, jo ir īpaši šobrīd bīstamie un svarīgās lietas, un tad ir tāds, ko arī mēs kā pašvaldība varam izlemt, kas mums varbūt nav šonadēļ jānozāģē vai nākamnedēļ, kur mēs varbūt arī varam pagaidīt, jo viņi tā cilvēcīgi tiešām lūdzu saprast, ka šobrīd ir nu, pārslodze milzīga. Bet bija runa, ka viņi atsūtīs arī rakstiski, tā es lūdzu, lai viņi atsūta rakstiski, lai mēs varam salikt, kuri tad mums ir prioritārie un kuri nē. Tā kā šobrīd Irēnas kundze ir situācija tāda, kāda viņa ir. Un svētdienas izbraukt
Es
jūrmā, un es
saprotu, bet tas
saprotu koki.
sausā ēgle ir no lielā ceļa un ceļš uz skolu bruģis, un tā ēgle tieši pašā stūrītī starp lielu asfaltu un bruģi.
Dina, varbūt jūs
Nu, ka
sazināties
liela
ar
sapratu.
Blausa kungu, lai viņš piesaka,
Jā,
un
es labi,
tas
es
ir
viņam.
tas steidzamais. Nē, Dina, es saku,
Jā.
jo labie koki, viņi tiešām teica, ka viņi arī reaģēs uz tādiem, kas ir tiešām steidzamie. Tad to, kas ir bīstams, lai Zigorts uzraksta un lūdzu to nekavējoties.
Sazināsimies, jā. Jā,
Jā.
paldies, tā strīpiņa, kas tur bija, tā strīpa, jā, tur ļoti ir novākts, arī celmi pazuduši un nolīdzināts, tur ir skaisti, bet es ļoti, arī cilvēki ļoti, ļoti, ļoti gribētu, ka arī līdz tam septembrim novāks to sauso celiņa galā. Paldies.
Jā, paldies. Tā, vai ir kādi vēl kādi jautājumi?
Man vēl jautājums, ka arī es arī biju, varēsim varbūt apdeitot labi, sakot, aktuālo situāciju par upesēm uz ievielu, kāda tas šobrīd ir, jo būvnieks iedzīvotāji arī tur viņi kaut kādi saņem vienas tās, vieniem es kaut kas teiks, ka tā kā to tūlīt aizsīs, citiem, ka ir, kad būvnieks ir, tā kā vairs nav līgums pārturas, varbūt, kāda ir tā šobrīd aktuālā situācija par ievielu?
Jā, ar Ziedu parka ielu ir tā, ka būvnieks šobrīd darbus neveic. Viņi nesniedz arī visu informāciju, kas no pašvaldības puses un būvuzrauga no viņiem ir pieprasīta. Un ir saņemta arī informācija, ka viņi neturpinās šos darbus. Un pašvaldība šobrīd gatavo līguma laušanas, vēstuli par līguma laušanu un paralēli jau gatavo arī jaunu iepirkumu, un līdz ko nosūtīsim vēstuli par līguma laušanu, tā arī sludināsim jaunu iepirkumu. Jo šobrīd ir bijis objektu apsekot arī būvvaldes būvinspektors un arī secinājis, ka iela nav sakārtota tā, lai būtu satiksmei droša. Šī visa informācija ir nodota arī būvniekam, un būvuzrauga seko līdzi, vai darbi tiek veikti, tomēr būvnieks darbus neveic un arī nesniedz tātad informāciju par grafiku, kādā varētu sakārtot ielu. Tā kā no pašvaldības puses šobrīd tiek gatavota līguma laušana.
Bet tos plus mīnus rēķinot, mēs neesam pārmaksājuši. Kaut kādu izpildu neesam maksājuši.
Šobrīd ar izpildi ir tā, ka tiek salikti pēdējie apjomi un skatīts, ko viņiem var maksāt, ko nevar. Tas, ko viņi mums ir pieprasījuši, pārsniedz izmaksāt avansa summu. Tomēr no pašvaldības puses un no būvuzrauga puses šādā apjomā netiks saskaņota izpilde. Tā kā iespējams, mums no viņiem būs vēl kaut kāda nauda arī jāpiedzen. Tomēr šeit ir jāsaka, ka mums ir līguma garantija un iespējams ar to mēs varēsim daļu izdevumu kompensēt. Bet, nu jā, šobrīd tādā apjomā, kā viņi ir pieprasījuši, mēs nevarēsim saskaņot izpildi.
Paldies!
Man jautājums reiz, vai šo varētu kaut kā varbūt nokomunicēt, nezinu, sabiedriskās attiecības iedzīvotājiem, jo tur tāda neziņa vienkārši tā kā ir. Vai cik daudz mēs šobrīd varam vai nevaram pateikt, nu tā iedzīvotāja publiski.
Jā, iedzīvotājiem tiek sniegta informācija ik pa brīdim par šo ielu, tik daudz, cik mums ir. Nu, tā situācija, par cik nemainās šobrīd nebija pēdējās dienas sniegta informācija, bet sabiedriskās attiecības sagatavos jaunu informatīvu paziņojumu un iedzīvotājiem tiks sniegta informācija.
A kādā veidā tur ir, tas, ka tu teici, ka tiek sniegta, tas ir caur nu, mūsu tīkliem?
Sociālajiem tīkliem.
Caur sociālajiem tīkliem.
Jā.
Paldies.
Labi, paldies. Vai vēl kādi būtu jautājumi? Vai kaut kādi priekšlikumi? Vai... Nu, ko. Ja neredzu vairs nevienu roku, tad teiktu paldies visiem deputātiem un, protams, arī visiem iesaistītiem darbiniekiem. Un tad jau tiekamies nākamajā komitejā. Visiem veiksmīgu vakaru. Paldies.
Paldies, Gulti. Paldies, Gulti, par vadīšanu.